se přece dějí. Lety a nelezní, nemožné je možné. Stejně zvedni srdce, srdce své, kam až dosáhne duše krásná svá. Koho zasáhne, člověk nevidí, často prochází životem slepě. Neslyší, tak vydej se vpřed, rozhodni se hned, pomoci se ti dostává, tak nemarni čas a zázraku čekavý, nitro uvnitř nás je krásný a svět tvý.
Spojení, ano, vypadá to, že nám vše proběhlo tak, jak mělo, takže já vás vítám, dámy a pánové, a vítám tedy i Jany Slánskou. Dnes tedy v sobotu 18. ledna zde na svobodném vysílači CS a prostřednictvím tedy studia Kanaň. Poznamenám tedy, že Jany Slánská je tedy psycholog, terapeut, trenér, masér, poradce ve společnosti soukromý, to podnikatel. A zmíním to, co jsem zmiňoval na začátku včera, že ten, kdo obvinuje druhé, má před sebou dlouhou cestu. Ten, kdo obvinuje sám sebe, je na půli cesty. A ten, kdo už nikoho neobvinuje, dorazil. Má jít tedy o čínské přísloví. Nuž, a my se s Jany Slánskou vrhneme tedy, nebo koukneme na už na 630. jestli správně počítám, pokračování našeho povídání si o společnosti lidství, jaké by tedy mělo být, protože to, co se děje kolem nás, opravdu jako lidství nevypadá a lidské taktéž ne, protože nám to tady někdo neustále řídí, nabourává a snaží se, aby ta hra probíhala podle jeho pravidel. Nuž, děkuji, Jany, že jsi se dneska uvolnila a uvolila, ze srdce tedy děkuji. Že jsme
Ráda.
Já ráda, já taky rád. To jsme rádi, vy nám, my máváme všem, tak takhle se to má. Nuž, na co se dneska koukneme, protože všechno už jsme probrali, by se dalo říct, že prakticky by jsme všechno probrali od dechu, od frekvencí, že ano, od jednotlivých čaker, probrali jsme, dej pokoj, solfeggio posloupnost, Fibonacciho posloupnost nebo solfeggio frekvence a další věci, probrali jsme téměř už všechny aspekty toho života kolem nás. Ale vypadá to, že lidé potřebují tedy nějaký směr.
směr.
No,
ten
nebo
je,
ne?
Ten je ve všemožnosti. Já tady mám dvě témata. My jsme ještě probírali tehdy v nějakém minulém pořadu, ale už dávno. My jsme nedokončili takové ty ministerstva, jako kdyby byla náhodou nová vláda na zemi, kdy v průběhu příštích buď 12, 15, anebo kdo ví kolika let se může objevit myšlenka společné nějaké vlády. A nadále je věcí osvíceného druhu, aby určil, jak má jednotlivý stát zapadat do celého systému lidského vědomí. Pravděpodobně jsou to i takové kosmické zákony a já se domnívám, že v mnoha světech, které se nám více dneska přibližují díky exopolitice a poznávání vlastně toho multivesmíru, omniverza a různých už dalších badatelů, kteří prověřují a poukazují na fakta, ohledně třeba i těch mimozemšťanů a tak. My jsme s tou Simčou tehdy taky otevírali to téma, že jsme potomci těch Anunnaků, nakřížené krvi, zmiňovali jsme ty krevní skupiny. Já jsem slíbila pak posluchačům, že bychom třeba otevřeli ty dějiny. Já se teďka nejvíc zaobírám rozhovory, co se týče poznatků hudby, nejvíce blízkých lidí, kteří mě obklopují právě na cestě, nebo já i teďka, jak si dělám seznam, tak zjišťuji, že kolik lidí zajímavých mám kolem sebe ve světě hudby. A já je takto vyspovídávám, děláme rozhovory a dovídám se velmi, velmi zajímavé příběhy a cesty jednotlivých lidí, kteří mi říkají ty zkušenosti na cestě s hudbou, jak se k tomu dostali a co také za hudbu vidí jiného. A mám teďka pár rozhovorů už načatých. Je to moc hezká práce, když se shodujeme na tom, že opravdu muzikanti, kteří dělají hudbu, většinou pomaleji stárnou, jsou šťastnější. Na některé výjimky, které jsou třeba pohlcené, víme, mainstreamem a těmi průmyslovými giganty a víme, kam se ta moderní hudba dneska směrovala. Ale když se podíváme do té historie, do toho původního ladění, ještě do nedávného 16. 15. století, kdy skladby byly léčivé, tak je zajímavostí, že všichni hudebníci se shodují na tom, že když je hudba předávána srdcem, prožívají hudebníci zvláštní stavy uvolněného vědomí, kdy třeba běží nějak rychleji čas a s nimi potom to vnímají i někteří posluchači, kteří jsou na koncertě a mají zážitky právě ulítávání do jakéhosi prázdna, kde najednou, i když koncert trvá třeba téměř 2 hodiny, tak mají pocit, že to bylo třeba 30 minut, že to bylo krátké a že neví ani, kde se nachází, kolikrát a že je velmi důležitá část není, že člověk někde solově zpívá nebo s nějakou kapelou je na tom pódiu, ale že velice důležitá věc jsou ti lidé a že bez nich to není možné, aby ta hudba měla ten náboj a ten charakter toho významu, co by měla sebou nést a že posluchač by si měl také sebou odnést do budoucna z toho daného koncertu, z nějaké písně prostě nebo melodii nebo třeba útržek skladby, nějaké poznání a nést si ho do svého života dál a nejenom se na 2 hodiny nebo hodinu bavit a pak zase pokračovat v tom svém životě. Takže toto teďka nejvíc dělám, takovou práci a třeba dáme dohromady zajímavou knihu, co je za hudbou právě ve formě těch příběhů, protože příběhy lidé mají nejraději než ty vědecké výzkumy. A kam jsem se i posunula dál v tom svém bádání, ve zkoumání frekvencí a přenosu různými i přístroji, ale především znalosti o naší DNA jako zvukové anténě a světelnému přijímači a vysílači. Takže já jsem přesvědčena o tom, že hudba je jeden z nejbližších klíčů prostřednictvím nebo skrze vlastně ten náš lidský hlas, to slovo, díky vlnové genetice, kterou jsem mockrát zmiňovala. A opravdu je důležité, jakým jazykem mluvíme, jakými emocemi, jakým hlasem, jakou intonací a jaké k životu používáme v různých obdobích skladby, protože muziky je tolik dneska k dispozici, které si můžeme díky technologiím tady pustit, zaspívat si. I já sama nyní používám různé podkresy, abych byla svobodná v tom svém vyjádření a nemusela se dohadovat s kapelou, jestli by to mělo být tak nebo onak. A zjistila jsem, že více hudebníků takto pracuje a nadchla mě velice krásná mladá dáma Lucy Thompson, která zpívá ty nejtěžší skladby úspěšných zpěvaček, jako je třeba Whitney Houston, potom tam byla takové ty sopránové zpěvačky, teďka mám výpadek paměti, ale jsou to krásné skladby, protože ona má takový spíš soprán, takže zpívá tady tyhle ty těžší skladby, neskutečně si pohrává s hlasem a zpívá tak lehce, že můj poznatek tady z toho poslechu, kdy ona vlastně nemá žádnou kapelu, ale je, mohla bych říct, nesmírně božsky krásná tou přirozeností, je na ní radost pohladět a i když je to přes ty technologie, tak ona natočila už snad 5 CDček a zpívá s takovou neskutečnou lehkostí a čistotou, co se týče i držení tónu, vibrace hlasu, no myslím, že to zpívá mnohem lépe než tady tyhle ty zpěvačky a myslím si, že je to právě tím, že tato čistá bytost není zatížena tolik traumaty, protože ona měla i, myslím, velice hezké dětství se sestrou a maminka ji hodně podporovala v té hudbě. Takže ona vlastně tyto písně, které jsou často protkány těmi osudy těch zpěvaček, které to neměly jednoduché a vůbec jako hudebníci a zpěvačky celkově a vůbec ten hudební průmysl opravdu vyvíjí velký tlak na hudebníky a mým názorem je to, že by se nejenom hudba, ale celkově umění mělo stát každodenním naším chlebem, jednak od malička, od toho prenatálu v matčině bříšku, jak jsem zmiňovala knihu Každá maminka je Mozart, aby maminky zpívaly svým dětem. A já si pamatuju sama, že moje maminka zpívávala u jídla a doma často prostě lidovky a různé písně a můj otec také zpíval. Takže spousta lidí má zázemí v tom, že slyšeli doma hudbu nebo třeba i když už existovalo rádio, tak poslouchali z rádií a opravdu mělo by nás to obklopovat neustále a v tom nejčistějším slova smyslu, kdy posloucháme živou hudbu. Jako je fajn, že máme tady ty frekvence. Já jsem Martinovi teďka posílala poslední mou experimentální skladbu Moravo. Moravo má, nebo já nevím, jak se to jmenovalo.
Moment, přesně. A kam jsi posílala? Na WhatsApp, tak ji můžeme po hodince pustit. Ne, ty jsi mi posílala asi na Messenger, že ano?
Asi na Messenger spíš.
Dobře, tak ji vyhrabu, no. Nebo spíš objevím, než vyhrabu.
Ještě se musí vypilovat, ale takhle se Takhle pracuji já, že já nejsem nějaký extra zpěvák, ale zpívám ráda a když mě to jde, tak se to dá i poslechnout zpětně a používám právě těch technologií, těch podcastů, nebo těch podkresů, kdy jsou hotové doprovody a buď si to zpíváte jako karaoke, nebo si vytisknete text a můžete si ladit potom různé nasazení toho tónu a tady tahle třeba písnička to o Moravu má, tak to je z původního nějakého textu, takže já si takhle hraju prostě, nebo si zpívám rusky někdy, prostě něco mě zaujme a tím, tou písničkou a těmi tóny, když si něco pobrukuju, tak si do toho dávám zároveň ty slova. A tím člověk více programuje sám sebe a víme, že některé skladby znějí až do vesmíru, takže ten zvuk, když vy vlastně budete trénovat, protože to není tak, že člověk řekne, neumí zpívat. Když máte hlas, tak je to jenom zase o tom cvičení, protože když máte tělo a necvičíte celý život a začnete, také se to musíte naučit a je to nějaký trénink. Takže jsou tam i na tom internetu prostě různé zpívací techniky, příjemné, když si zpíváte prostě podle nějaké koučky nebo učitelky, jednoduché tóny, nejlepší jsou takové ty stupnice a takové hrátky. A mě třeba baví i to rozespívávání nejvíc, takže opravdu ten lidský hlas bych každému dneska doporučila na řešení každodenních zvratů, změn a máte ho vždycky po ruce, protože jinak musíte hledat nějaký nástroj a hrát a pak musíte hledat zase nějakou technologii. Takže vy, když posloucháte nějakou muziku, tak ona vám většinou zůstane potom v hlavě a ona tam zní. Já to dělám třeba tak, že pokud mám nějaké skladby nebo třeba něco učím na housle, taky se učím prostě přirozeně podle sebe, kdy mám základ, že třeba osmiletou základku, ale tehdy mě to nebavilo a dneska si ty housle vezmu a pořád jsem schopna ty tóny zahrát, jakž takž čistě, není to nějaké vrzání. A ty skladby, které mě baví, tak si poslouchám neustále dokola, oni mě potom znějí třeba celý den, ráno se probudím, jo, zůstane to tam a jenom to znění v té hlavě, že vám tam jdou nějaké melodie, které jste si předtím pustili nebo jsou oblíbené, tak už tohle léčí, jo, protože vy vlastně jste posilili ty neurony v hlavě, že ve svém mozku a posilujete ten nervový zruch a ten tón, hudba, cokoliv vás vlastně stimuluje k tomu, abyste byli lepšími a léčí vás to. Je to pro vás prostě to, co vám tam utkvělo. Ale teď se často stává, že máme třeba tinnitus, díky tomu, že mění frekvence jednak 5G sítí a různých těch Wi-Fi a těch přenosových různých stanic, plus můžeme zachytávat kosmické zvuky vesmíru, i Schumannovy rezonance a tak, takže spousta lidí mívá melodie díky přenosům právě těch technologií přes Wi-Fi, nebo slyší traktor, nějaké hůčení. Já slychávám prostě různé nové pískání v uších, to už mám prostě leta, třeba v pravém uchu, ale pak mě do toho zní ještě další dunivé, hluboké tóny a to už vím, že jsou nějaké změny frekvenci. Takže pro mě je lepší, když já si neustále s tou hudbou nějak pracuji, do toho vkládám právě to slovo a tím si programujete více, můžete šeptat hudbě, můžete šeptat rostlině, stromu, cokoliv, vlastně takto pracuje neustále a vy to dáváte nejenom zas do té hlavy, ale do toho informačního pole a to DNA vaše na to reaguje. Tak jak doložil Piotr Garjájev právě v řadě pokusů, Japonec Kanchsen, přenosu a změny DNA. DNA si může rozpomenout, kým jste, kdo jste a svým způsobem, tím zvukem, já už trošičku začínám přicházet na to, jak by to šlo i udělat do budoucna, takže připravuji prostě nějaké postupně, ale moc se s tím nesvěřuju, protože je to ve vývoji. Jsem přesvědčena o tom, že hudba, písnička, zvuky, jakákoliv léčivá melodie, která vás obklopuje, přírodní zpívání, zvuky v přírodě, jako jsou ptáci, zvuk řeky, potůčku a různé šumy v přírodě, to všechno na nás má vliv a je dobré se tomu začít více věnovat a nechat se obklopovat hudbou co nejvíc, protože ta mainstreamová hudba, radiová hudba, ta omílá neustále prostě propagující stejné skladby, které jsou někde zaplacené a které rýžují právě na těch různých serverech a na tom, aby vlastně vydělávali, že aby se prodávali. Jo? A tak vy si máte možnost vybrat cokoliv. A i ta nová vláda a jakkoliv změny, které budou nás čekat v následujícím období, ať v tomto těle, nebo jestli se budeme přesouvat někam jinam, tak pořád ten zvuk bude klíčová věc ve vesmíru, ať jste kdekoliv. I to ticho vlastně má zvuk. Když spousta lidí rádi poslouchají ticho. Jo, je to taky výborné, když si jedete někam do lesa na víkend, kdy najednou jste odstřihli od veškerých zvuků velkoměst a toho ruchu a najednou se ráno nebo večer.
Sudarstvený suverenitet. Ašibočno.
Ano? Tam něco se pouští.
Moje chyba, pardon, omluvím se. Ale já jsem chtěl zmínit vlastně i to, že dříve, aspoň ve filmech pro pamětníky, že ano, nebo v těch dokumentárních, já nevím, nějaký hledání ztraceného času, že si lidé zpívali i při té práci, když se dělala práce na poli, že ano, nebo ženy, když s dětmi, protože oni samozřejmě při té práci i pečovali, nebyly žádné mateřské školky, když vezmu tedy první polovinu, řekněme, 20. století, tak nebyly žádné mateřské školky, nějaké instituce, kde se zkrátka někdo postaral o ty děti a ty mámy je měly sebou, ať už se dralo peří, šlapalo se zelí a nebo další věci, tak zkrátka u toho se zpívalo a bylo to žité, bylo to živě, bylo to s láskou zpívané a s láskou předávané, takže ty frekvence měly ohromnou sílu. A to teď bychom se mohli bavit vlastně i o těch frekvencích, proč byly zničeny ty tartarijské zvony, že ano, které léčily. Proč katedrály, které mají dvě věže, měly tyto tartarijské zvony, které vlastně jak to mám říct, nabíjeli anebo dodávali tu živou energii právě tomu svému okolí, kam až dozněl ten tón těch zvonů. Nad tím by lidé taky měli přemýšlet a jak bychom se k tomu měli zpátky dostat to, k tomu, co bylo tedy lidstvu ukradeno tím, což se dneska nazývá tedy nějakou církví, ať už je to tedy římskokatolická nebo kterákoliv jiná.
No, jednoznačně tady tyhle ty silné zvuky, jako jsou varhany, zvony, gongy a právě ty rezonanční místa, které byly k tomu určené, by se měly znovu, já si počkám, jak tady ti následující vládci teda budou pokračovat dál, jestli bude QAnon nebo prostě něco jiného, Nesara, Gesara, nějaké jiné prostě společnosti, která teda tady z těchto velkých skupin, kteří by nám měli vládnout a měnit svět, bude řešit tady právě tuhle tu otázku znovu navrácení a výroby zvonů, varhán a katedrál a těchto míst, jako jsou i jeskyně, které se rozezvučí, právě bylo spousta koncertů, já jsem zažila takový koncert z gongy a didgeridu v jeskyni, kdysi, možná to bylo 20 let zpátky, takže tím se rozezní, rozechvěje jednak spolupráce s matkou zemí Pokud bychom byli teda jenom frekvenční pole a nějaká ta iluze frekvenční matrixová, že, což čemuž nejvíc jako všechno nasvědčuje, tak je to stejně jedno, ten zvuk prostě drží nějaké pole, nějakou frekvenci a já jsem zvědavá, kdo tedy vyjde s tím, protože tohle musí tady, tento příkaz by měl vyjít z těch vyšších sfér, těch vládců, teda, nebo prostě těch elit, které teda se představují jako obrozenci a ti, kteří budou teda lepší svět tady nám jak si budovat svými teda novými systémy, kdo z nich tady tuhletu základní věc bude tedy dělat, protože prostě všecko nezajistí technologie. A pokud bychom byli třeba i kopule, to je prostě opravdu teďka nezásadní, kdy bychom měli ten zvuk něčím držet, aby ta vibrace tady byla léčivá, správná a držela lidi v tom vědomí vývojovém a tím se většina lidí měla, jaksi, měla by se naladit, protože my jsme všichni ty nástroje a sladit by se měl celý svět. Tak to bylo původně i myšleno v těch channelinzích, které nám tady předávali různý plejaďané a různý tady tyhle ty channelingy, které teda mluvili velice pozitivně, arkturiáni a další, kteří nám předváděli právě ten zvuk a už by to mělo být tady všechno vlastně lepší a ono se to pořád nějak táhne. A zvony jsem objevila například v Rakousku, kdy nějaká firma, přesně teďka nevím z hlavy, ale už to na mě kliklo, protože já těch badatelských směrů mám teďka víc a všechno si nepamatuju, vždycky se musím vrátit k těm poznámkám. Tak v Rakousku jsou vyráběné speciální zvony, které mají různé tóny, nejsou tak obrovské, ale dělají unikátní zvuky. Pak máme tady v Česku spoustu hráčů, kteří hrají na gongy, mají celé síně a toto je obrovský zážitek. Já tam mám paní Kozákovou, která se tomu věnuje, má k dispozici nějaký sál a několik těch gongů obrovských, ale určitě takových lidí víc. Toto jsou opravdu silné zvuky, jak kdo s tím umí pracovat, tak lidé mohou mít neskutečné zážitky. A tyto zvukové nástroje jsou nejsilnější. Takže zvony obrovské, tady by musely prostě fungovat nějaké železárny, že? My jsme se jich zbavili v Česku, takže nevím, kdo by to zpátky tady začal zase vyrábět. A železo jako takové je velice důležité právě pro naši krev. Takže oni jsou to potom i různé slitiny, jak jsou tibetské mísy. Tam ten zvuk je zajímavý tím, že když si dáte tibetskou mísu dnem nahoru na hlavu, tak můžete na ní hrát přímo v kontaktu s lebkou a když máte obrovskou mísu, do které si můžete stoupnout zase dolů, tak můžete stát v té míse a zase lze hrát, bude hrát, protože nebude rušený ten zvuk na tibetskou mísu, i přesto, že tam budete v ní stát, jo? Ale ona musí být větší. Takže tyto cinkavé nástroje jsou opravdu hodně silné, ale ten hlas lidský, to je unikát, kdy spousta lidí má prostě ten hlas zablokovaný právě tím programováním a nezní to právě od toho solar plexu, když i mluvíte, tak byste měli dunět, když si přiložíte třeba břicho, jo, nebo když jste u stolu a mluvíte, tak byste měli cítit ty vibrace z toho přenosu, pokud je dřevěný, skleněný, kovový stůl. Cítíte vibrace, jak mluvíte. Když si chytnete hlasivky, znovu cítíte vibraci, jak mluvíte a ten zvuk toho vašeho hlasu se dostává skrze to vaše mluvení, zpívání, projevování jakýchkoliv zvuků. do vašeho pole i dál. A tady je důležité, že i ta pravda potom rezonuje a člověk ji rozpozná a nemůže už člověk pak říct, že já už nevím, co si mám myslet. Prostě pravdu cítíte, pokud jste naladěni na určitou zase nějakou dávku, frekvenci, kdy vám ukazuje, co pro vás ta pravda momentálně je, a tím se potom člověk má řídit i ve svém životě. A tady je důležité i si představovat do budoucna takový ten lepší svět, takže bychom si každý měli ve svých hlavách, nebo si klidně pište za doprovodu z nějakých zvuků, hudby nebo nějakých nástrojů nějaké své projekty, jak byste ten svět chtěli vidět lepší vy. Vychází to vždycky z těch zkušeností člověka samotného. My máme hodně tady šikovných, tvořivých lidí. Já když se podívám potom na internet, nestačím se divit, jak lidská tvořivost se posunuje dále a dále a co lidé všechno vytvoří. Takže jasně, máme tady nějaké fakta, jak funguje současný svět a pořád se v něm patláme, ale současně je dobré vytvářet jednak o tom mluvit s blízkými lidmi, anebo si mluvte pro sebe, nebo si nahrávejte na diktafon. Pište si své projekty, jak byste chtěli vylepšit své životy, jak byste to chtěli dopředu, protože tohle dělá málo lidí. Jo? Prostě nám chybí ty projekty vlastní. Třeba máte nějakou práci, ona by vás i bavila, ale chtěli byste přeměnit ty lidi nebo je vyměnit. Představte si, jak by to vypadalo, když byste chtěli opravdu dělat ty změny ve svých hlavách. Dejte do toho tu mysl, dejte do toho zvuk, správné slova a pište si, čtěte o tady těchto podobných věcech, aby pak do toho svého energoinformačního pole přitahujete zase věci navazující, které se doplňují, a pak je to taková kaskáda těch vašich světů, kdy najednou začínáte mít jasno, začnete přitahovat dle vaší pravdy právě to, co potřebujete, co pro vás je dobré.
Dobře. Jany, vydrž, máme hovor a je to prý tedy do vysílání. Petře, slyšíme se teď?
Slyšíme se výborně.
Jo, výborně. Tak, mohes.
A je Petr Luft, že?
Ano, to je on. Halo, halo.
Mohu?
Ano,
mohu?
Můžeš, můžeš.
Tak já zdravím paní protagonistku a zdravím všechny posluchače. Já bych měl takový dotaz vzhledem k těm zmiňovaným různým zdrojům zvuku krásných, to znamená zvony, varhany a podobně, tak proč se tak málo používá v produkci nástroj zvaný těremin? Určitě víte, co to je těremin.
Ano.
Víte, o jaký jde nástroj?
Ano, vím. Těremín je nádherný. Je to taková i simulace, dala bych...
No, a já neslyším nic. Žádnou...
Ne?
Teď nevím, proč ne. Petr neslyší, což je divné.
No to je jedno, tak jestli mě slyšíte vy,
jo,
já mám otázku, jestli znáte nástroj těremin a proč se tak málo užívá.
Jo,
dobře. To je zdroj úžasných zvuků, podle mě ty spektra toho zvuku velice příznivě působí na člověka. Takže to je moje otázka a přepnu se na rádio a jo. Budu poslouchat. Děkuji a mějte se krásně.
Díky, hezký večer.
Taky.
Tak děkujeme. Tak děkujeme za dotaz. Tak těremin znám. Řekla bych, že je to simulace právě těch kosmických zvuků a nádherného kosmického hlasu, který je jakoby nad člověkem. A jak víme, v našem světě se používá to, co je léčivé a to, co by mohlo zapříčinit zdraví a vývoj lidstva je většinou propagováno málo, anebo není zmíněn skutečný dosah toho zvuku, který ten daný nástroj má. Takže jednak není to levná záležitost. Také myslím si, že hráči v souzvuku tady s tím nástrojem musí mít intuici a zvláštní nadání ovládat tento nástroj. A to, co je léčivé a mohlo by způsobit právě vyšší vědomí člověka a mohlo by být naopak více svobodnější, tak vždycky není tolik propagováno, anebo je to propagováno málo a neříkají se úplné důsledky nebo ty příznivé účinky na člověka, protože hudba, která momentálně je produkována nejvíce těmi giganty, tak léčivá není. A ještě další věc je, že asi zřejmě nebude mnoho hráčů, kteří, jo, nebo většinou jsem viděla teda ženy, je to taková jemná energie, možná je to i takový spíš ženský nástroj, že nebude moc hráčů, kteří budou moci asi ovládat tento nástroj. Já teďka neznám úplnou tu historii a jak tento nástroj vznikl.
Já to znám, já mohu. Zas na to hraje. Hrála tady ve Fóru Karlín, když měla koncert před, nevím, 6-8 let, tak na to hrála a koukám, že se, tak tady Teremin je také Teremin, Teremin Vox a další blablabla. Terofon se tomu je elektronický hudební nástroj, který vynalezl v roce 1920 Lev Sergejevič Teremin, známý též jako Leon Teremin. Je to první hudební nástroj, na který se hraje, aniž by se ho hráč jakkoliv dotýkal. Hraje na Teremin je proto výjimečně náročná. Teremin je tedy tvořen dřevěnou skříní se dvěma anténami a je ovládán pouze pohybem paží a dlaní a prstů. Vzdálenost rukou od příslušné antény ovlivňuje vlastnost zvuku, kdy tedy pravá ruka ovládá výšku tónu, tedy frekvenci, a levá jeho sílu, amplitudu. Zvuková barva Tereminu je podobná zvuku tedy smyčcových nástrojů nebo lidského hlasu. U prvních přístrojů byla zvuková barva neměnná. U novějších nástrojů ji často lze regulovat. Zvukový projev Tereminu je velice charakteristický. Je pro něj tedy typické glissando a vibrato. Staccato lze hrát také, ale je to velmi obtížné. V současnosti vyrábí Tereminy například tedy americká firma Moog, no tam stojí přes 11 tisíc nebo 10 tisíc, jsem koukal. Její Etherwave lze zakoupit také jako stavebnici a většinou jsou to samé ženy. Ukázka hry na Teremin, tak 15 sekund. Tedy dosti slabé, ale nevadí, takže je to, a jak tak koukám, kdo na to hrál, tak opravdu právě většinou ženy. Většinou ženy, ale prý to používal i Bohuslav Martinů ve svých skladbách ve vážné hudbě, ale například taktéž inspiroval Beach Boys a Jean-Michel Jarre na to hrál, nebo jsme to tam aspoň mohli slyšet, takže Plastic People of the Universe a Led Zeppelin, že to použili ve svých skladbách, takže je to tady docela moře k tomu informací, takže zajímavé. A právě jsem nevěděl tenkrát, na co to zas hraje, takže jsem musel dohledat záznamy z koncertů, myslím, že v Paříži to taktéž hrála a tam ta jedna píseň je s tím spojená a je moc krásná teda, ale teď si nespomenu na název. Takže asi můžeme dál, protože je to fakt zajímavý nástroj, ať se na to lidé kouknou, jestli budou chtít a jestli je to zajímá.
Děkujeme za dobrou otázku.
Moment, už zase volá ten fitr volá znova.
Dodal drobnost takovou, ale významnou, že úžasná skladba, kterou určitě všichni znají, je v době Ennio Morricone, tenkrát na západě.
Aha,
a tam právě doprovází tu hudbu ten nástroj, ten teremin. Úžasný, určitě to znáte všichni. Tenkrát na západě. Ta skladba. Ennio Morricone. Tak jo, to je všechno. Mějte se hezky.
Díky moc. Děkujem.
No, nástrojů zajímavých je moc. A lidé neznají ani třeba 3/4 nástrojů, které ve světě vůbec existují v různých kulturách. Takže každá kultura má své nástroje, které my jsme v životě neviděli a přesto mohou dělat krásné zvuky. Na tom východě je spousta nástrojů, které takto třeba hrají. A pak jsou různé napodobeniny harf a strunových nástrojů. Ty strunové nástroje mívají často taky velmi léčivé zvuky a každý ten nástroj má nějakou svoji frekvenci, význam, hloubku, zasáhnutí toho člověka, protože třeba někdy potřebujeme zároveň i ten rytmus k některým skladbám a držet rytmus na bubny, to může jenom talent, který má naučený a sladěný obě dvě hemisféry a držet rytmus tak dlouho. Máme tady takové sice komerční, jestli si pamatujete skupiny Yamato, kdo byl na jejich představení, tak to je neskutečné úsilí a obrovská i fyzická stabilita, co ti hráči předvádí na ty bubny. Jde vidět, že mají i velmi, velmi vycvičené svaly na těch rukách, protože to je opravdu velké i tréninkové úsilí a disciplína, co musí zvládat. A ten rytmus držet, tak to také není jednoduché. Takže ten teremín je nástroj, který si myslím, že je velice jemný a bude mít vliv na člověka takový, že bude zjemňovat ty stránky, které jsou třeba častokrát potlačené a může vytahovat emoce v člověku, které jsou zavřené, může ho rozplakat, může zjemnit muž třeba právě své chování, může tam být třeba i přenášena ta ženská energie, takže víme, že Gaia, naše země, je ženská a potřebuje podpořit právě tu ženskost, jak jsem zmiňovala v těch pořadech, že upálením těch čarodejnic se zničilo DNA těch intuitivních žen a potom tyto léčivé vlastnosti měli muži většinou, kteří se rodili a hodně bylo zaznamenáno i to, že takové jemné bytosti, jako byly víly, elfí bytosti a tak, měli tady ty jemné tanečky a zpěvy. A kdo zaznamenal snímání zpěvu rostlin, protože k tomu už máme také technologie, tak je neskutečně krásné, jak znějí a zpívají naše rostliny, stromy. Dělá to mnoho už lidí, tady tyhle ty záznamy z přírody, kdy připnou na rostlinu různé takové diodky, nebo ne diody, ale prostě ty vodiče, a přenáší se zvuk a to jsou právě podobné zvuky tomu tereminu. Takže sopranistky jsou taky většinou bytosti takové křehčí. A jestli si vzpomínáte na pátý element, kde byl koncert právě té modré bytosti, tuto skladbu je velice těžké zaspívat. Našla jsem pár zpěvaček, které zaspívali takto vysokou vůbec toninu, která ona tam vytáhne. To je taky zajímavá skladba. a je hodně těžká a nádherná a znovu připomíná zase zvuky toho tereminu v určitých těch fázích. A potom ještě byla zajímavá skladba od Dimaše, který vytáhnul určité ty tóny právě do těchto podobných frekvencí, jako je teremín. Takže jsou zpěváci, kteří, že Dimaš je taky neskutečně talentovaný muž a vytáhne právě několik oktáv od té spodní až po ty nejvyšší. Že to jsou výjimečné tady tyto bytosti, které si myslím, že přichází z těch jiných světů, kde ten zvuk a hudba je na vyšší úrovni a my se dostáváme skrze tyto nástroje také dál a vnímáme to, že jak máme tu komerční hudbu, tak vedle zase si můžeme vybrat v tom světě všemožností a začít kvantově myslet a dosahovat i v hudbě, umění, tvořivosti, neskutečných věcí, které opravdu lidé na této planetě už nám předvedli a když máte otevřené vědomí, tak tyto posuny zachytíte a jsou to takřka nadlidské tvořivé věci, které v nás vyvolávají krásu, moudrost, obdiv, tu nádheru, prostě tu nadpozemskou a to vyšší. Jo? Stejně tak je, že víme, že i barvy jsou krásnější, než v tom spektru je my vidíme a víme, že naše emocionální tělo stále více taky vibruje ve vyšších frekvencích, takže je to nádherná zkušenost, když takový nástroj zesílí vaši schopnost udržet nějakou koherentní soudržnou emoci, kdy se ladí lidé právě na vzestup do spirál vyšších dimenzí a tak, jak víme, že DNA je jako žebřík, po kterém vystupujeme směrem nahoru, tak ta naše junk DNA, která je vymazána z téměř 98%, tak právě tady tahleta vznešená hudba, ať už je to teremín, ať už je to lidský hlas a spoustu máme tady talentovaných zpěváků, když zahlédnete ty různé soutěže a ty soutěže se posunou do zase jiného levelu, že ti lidé budou zpívat tak, že nám přináší radost, utěšení emocí, vyrovnání prostě těch našich emocionálních stavů, tak určitě se tím zvukem můžeme povznést do těch vyšších světů i přesto, že máte třeba život plný změn a chaosu, protože chaos je prostě ten, který zabírá tuto naši dobu a přichází takzvaná ta mé oblíbené slovo a projekt vyrovnanost. A začínáme se díky zvuku vyrovnávat se zvuky strachu, chaosu, nenávisti, zlosti a těch traumat, které byly dávno zasety a můžete je transformovat právě díky zvuku do něčeho vyššího. A víme, že pátá dimenze není naprostá nějaká utopie a jsou další a další dimenze. Já jsem zmiňovala tehdy knihu Omniverzum, hodně se tady mluví o mimozemšťanech, ale spousta lidí stále nemá jaksi pořádek nebo neposunuje se v tom vzdělávání nebo mapování našeho vesmíru, univerza, galaxií do nějakého významného bodu, aby měli větší přehled a porozuměli prostě, jak to funguje. Oni se chcou někam lidi posouvat, ale vůbec nemají nějaké povědomí, o čem už tady povědomí dávno je, ať už to byl Stephen Greer, nebo další autoři, jsme tady ten, jo, Michal Tellinger, který nám hodně podal už spoustu informací a potom když si vzpomenu, jo, David Wilcock, taky zajímavá osobnost, který má hodně pořadů k vysvětlení, jak fungují a jsou hlavně i důkazy, jak fungují právě tady tyhle ty různé komunikace a transporty mezi lidmi a mimozemšťany, a je důležité opravdu položit si otázku, jak funguje vesmír a jaký vztah mezi, když jim říkáme teda mimozemšťani, ale já volím to slovo extraterestriálové, přitom my jsme také mimozemšťani, že? Protože to DNA naše pochází nejblíž k těm Anunnakům, tak jaký je vztah mezi mimozemšťany a reinkarnací lidské duše, protože už také máme informace o tom, že s tím nebem, jak tomu říkáme zjednodušeně, a těch posmrtných stavů je to také trošku jinak, než se častokrát zjednodušeně vysvětlovalo, tak je důležité tu mapu, jak si už si také představovat, protože pokud vstoupíme na takové ožehavé pole, měli bychom začít několika třeba užitečnými definicemi. Spousta lidí vůbec neví ani, co to ten název omniverzum je. A aby to pochopili, tak je potřeba začít s multivesmírem. To jsem neodskočila od toho zvuku, ale je to součástí, protože i ty frekvence, vibrace a to všechno vyplývá z toho, jak my na jaké ty harmonie a na jaké ty noty se my sami naladíme. Víme, že klavír obsahuje prostě také, každá oktáva má nějakou dimenzi a přes tu hudbu se potom dostáváte k vědění různých tady už věcí, které jsou nám známy, a multivesmír či multiverzum nebo mnohovesmír je definován jako souhrn všech vesmírů, včetně toho našeho, a má se za to, že pojímá všechen prostor, čas, hmotu a energii. A multivesmír, nazývané také multiverzum, meta-univerzum nebo megaverzum, je obecně vzato jako hypotetický soubor možných vesmírů, včetně našeho Einstein-Hubbleova vesmíru, které společně tvoří veškerou realitu. A struktura multivesmíru, povaha každého jednotlivého vesmíru a propojení mezi nimi se odvíjí od konkrétní multivesmírné hypotézy, která je pokládána za teorii. A pojem vesmír má zastupovat celistvost vší existence. A my ovšem ve světle úzu typu vesmíru pana Tomkina nebo vesmír mravence, jak jsme si aspoň už třeba v té běžné řeči zvykli na myšlenku mnoha vesmíru. A není bez zajímavosti, že poprvé s pojmem multivesmír přišel v roce 1895 americký psycholog, kolega William James. Ve vědeckých kruzích existuje mnoho nesourodých definicí multivesmíru a například paralelní vesmíry. Často jsme slyšeli, že třeba žijeme v paralelním vesmíru nebo paralelní životy, Hubbleovy vesmíry, alternativní reality, jako je kvantové pole nebo kvantová teorie mnoha světů obsahující všechny možnosti, jak jsem na začátku zmiňovala, že žijeme ve všemožnosti, a rozšířená teorie strun, známá jako M-teorie, bude někomu povědomá a podle které náš vesmír a všechny ostatní vesmíry údajně vznikají srážkami mezi membránami v 11 rozměrném prostoru. A odhad celkového počtu vesmíru pro ukázku existujících v multivesmíru vedle našeho je v skutku ohromující. A celkový počet takových vesmírů v těch nejjednodušších inflačních modelech může přesahovat číslo, které lze napsat jako mocninu. A teď poslouchejte dobře. 10 na 10 na a v závorce je 10 na 10 na 7. Takže to je výraz, který je kompaktní jen zdánlivě. A když to rozebereme, tak 10 na 7 je jednička se 7 nulami. To je slovy 10 milionů. Za druhé, číslo 10, umocněné 10 miliony, je jednička následovaná 10 milionami nulami. A kdybychom to rozepsali stylem 6 nul, tak by se tahla cifra délce asi 260 milionů nebo 416 tak milionů kilometrů. A ten další krok, to umocnění té desítky mocninou v podobě čísla, nám dává cifru tak obrovskou, že ji nemůžeme ani pojmenovat. Takže to obrovitánské číslo je silně odvislé od použitého modelu a může se měnit, použijeme-li jiné definice toho, co je pro hranice mezi věčnou inflací. A teďka je důležité si uvědomit, že jak to souvisí s tou hudbou, je to, že my jsme protkáni různými sítěmi a ty sítě nesou nějaké informace, nějaké zvuky, nějaké tóny a ty mají různé alikvótní tóny. To znamená, že jestli vám říká něco alikvotní zpěv, tak vlastně ten tón není čistý, ale vytváří různý podkres a není ten jeden tón jednotný. A toto je třeba velice léčivý zpěv, ten alikvotní. Je pár zpěváků a zpěvaček, kteří jsou taky na internetu a předvádí bravurní alikvotní zpěv. A vy jak vibrujete i těma hlasivkama, k vysvětlení třeba, když drinknete na strunu, tak ty kmitočty, to jsou prostě to jsou takové vlny, které neustále prostě vlní a vytváří právě ty zvuky. A my se nacházíme jako lidé taky v tom prostoru toho vlnění těch strun. A proto každý člověk je unikátní vlnový generátor, ale i vyráběč právě unikátní nějaké orchestrální skladby, která vyhrává buď pro toho, který obsazuje to tělo, a pak máme třeba vibrace na základě toho vědomí, duše, a tady těch neviditelných věcí a podle toho se potom my můžeme v té síti, pokud jste viděli Matrix, tam jsou právě taky zaznamenány ty určité obrázky, jak jsou tam třeba takové ty svislé kódy, tak vy máte taky nějaké kódy a dekodujete tu realitu podle toho, jak jste schopni vlastně rozvibrovávat ty vaše strunky a ty vaše nástroje a umíte pracovat právě s tou jemnou technikou toho vašeho těla. A tam je důležité si uvědomovat to, že to probuzení těch multidimenzionálních schopností má opravdu, tak jak jsem vám tady četla ty čísla, tak to je důležité číslo k uvědomění si toho, jak člověk může opravdu i vibrovat, jo, na různých prostě tady těchto možnostech, kdy se dostává za hranici toho ohraničeného našeho matrixu a může znít daleko do vesmíru. Proto v mnoha různých literaturách, a ať už jsou to channelingy a těch zprávách, vám zaznívá, že myslí se můžete dostat a tím vědomím vlastně kdo ví kam a můžete pak načítat informace tak jedinečné, že tak jak třeba i hudební skladatelé tady tohleto umění uměli ovládat, že se prostě někde naladili a zaslechli právě tu hudbu sfér a dokázali nám tady předat tyto řeknuli božské skladby, které jsou nám do dneška přehrávány a když si uvědomíte, že třeba ten člověk, který hraje na housle nebo prostě nějaké solo koncertové, častokrát hraje tu hudbu z paměti, tak toto jsou lidi geniální, kteří zaznamenávají, já třeba když zkoumám, jak vůbec někdo takhle může hrát, jak si to může zapamatovat, třeba půl hodiny posloupnosti tady této různé dynamiky, techniky, pokládání prstů, hrát potichu, staccato, jo, fakt, myslím si, že právě tihleti umělci se nalaďují na hudbu sfér a umí žít právě úplně někde jinde. A díky tomu bychom už tu hudbu prostě měli více prosazovat, ať je to jakýkoliv obor, kdekoliv, tak zkoumat každý z nás vědomosti o tom, které nám tady byly dochovány. Existuje mnoho knih, které popisují tu hudbu, která by mohla léčit. A je to právě ta přirozená hudba, že nám to tady potom někdo přenesl do těch not. Když si představíte, že prostě ti lidé tu hudbu slyšeli, kteří ji skládali, takže oni museli se nalaďovat někde na ty vlny, na ty struny, kde prostě jim bylo toto dáno. A ten člověk, každý z nás, protože ti lidé, pokud oni jsou třeba 4 až 8 hodin v tom tréninku, takže aby nám to tak krásně nahráli, tak jsou ve změněném stavu vědomí, tak jak jsem vám popisovala na začátku, že prostě najednou vás ta hudba pohltí a vnese vás někam jinam. Jako byste nastoupili právě do toho mimozemského plavidla. Jak je známo, tak ti pamětníci, kteří cestovali časem nebo měli kontakt s jinými civilizacemi, tak museli být také přelaďováni na jiné frekvence, aby mohli komunikovat, buď telepaticky a vůbec se dostat třeba na některé lodě, tak aby odpovídali těm vibracím a těm frekvencím k přijetí třeba, aby vydrželi na nějakou dobu, to taky nebylo trvalé, na nějakou dobu v nějakém prostoru, kde prostě docházelo ke kontaktu s jinými civilizacemi, nebo já to slovo mimozemčaní moc nechci používat, ale budu, protože to lidi znají takto spíš, tak opravdu ty frekvence nejsou tak jednoduché a měl by je každý člověk cvičit, jo? Protože my se nacházíme i v tom neurologickém stavu, prostě ve frekvencích, většinou beta, to jsou, jak jsem zmiňovali, že alfa, delta, delta, theta, beta frekvence vlastně mozku, ty 4 základní, kdy my se někde pohybujeme a ty změny, které nás tady neustále obklopují, právě způsobují ty různé nevolnosti, to, že máme závratě, to, že slyšíte ty zvuky, to, že je vám nevolno, nebo třeba nemůžete jíst, nebo naopak máte hlad, tak to jsou všechno častokrát příznaky toho, že máte co dočinění se změnami frekvencí a je potřeba se opravdu neustále ladit a jak víme, je to čím dál častější a lidské bytosti mají tendenci přemýšlet v konečných pojmech, jo? Že vesmír je tady nějaký, ale on je nekonečný a konec univerzálního cyklu jednoduše znamená, že měníte úhel pohledu a zavádíte do hry nová pravidla, nové hráče či nové výzvy. Četla jsem kdysi tady takové přirovnání článek, že my hrajeme tu hru a máme ty avatary, ty hráče, které tady zastupujeme, co se týče, když navážu na lodní právo, tak vlastně zastupujeme ty fikce díky těm rovným číslům a občankám. A vy si prostě začínáte uvědomovat, že ty změny, které vás obklopují, vás nutí zažívat svůj život v jiném měřítku a přecházíte z jednoho stavu vědomí do druhého a častokrát nevíte, co máte dělat. A proto je dobré se ladit, ať už nějakou hudbou, anebo zvuky, ať to bylo třeba ten zvuk om, aum, to úplně stačí, protože o, když zpíváte, tak zpíváte ven a m, tlačíte dovnitř a rozvibrováváte vlastně obě dvě sféry ven i dovnitř. A podle toho, jak zpíváte dlouho o, anebo m, tak se buď znitřňujete, anebo jdete ven a čistíte se. A pokud tu techniku om zpíváte 20 až 40 minut, nepřetržitě, že jenom nádech a zvuk a ladíte si ty své tóny, tak se dostáváte do změněného stavu vědomí a když skončíte a lehnete si na zem, tak si uvědomujete, že vlastně ani nevíte, že jste tak dlouho zpívali. A to je to samé na ty nástroje a proto tito geniální hudebníci, kteří tady jako pilně cvičili, je to opravdu dřina, aby nám přednesli ty skladby, jak nám hudebníci a skladatelé tady nastavili prostě třeba před 400 lety, tak stejně to vlastně musí zpívat v tom jiném ladění a ne v tom ladění původním, které ta skladba byla složena. A už to zase trošku ztrácí to kouzlo, jenomže my jsme tehdy nežili, tak přijímáme vlastně tu frekvenci 440 Hz ladění tady těchto nástrojů. Ale proto zmiňuju to, že když vy máte třeba nějakou oblíbenou skladbu Ave Mariu a znějí vám ty tóny, trénujete ty hlasivky, tak jste schopni tu píseň zaspívat pro sebe podle svého. Však nebudete nikde vystupovat. Ale těší vás vůbec to, že jste schopni těch tónů zaspívat tolik a upozorňuji vždycky, je to trénink. Takže když lidi řeknou, otevřou pusu a řeknou, já neumím zpívat, tak je to proto, že se tomu nikdy nevěnovali. Jsou lidé, kteří mají hudební sluch, ale třeba jejich barva hlasu není tak krásná, nespívají od srdce, jsou třeba emočně mrtví. Takže když vy se tohleto naučíte a budete jenom tu slabiku om trénovat každý den, déle a déle, případně mít tu zpětnou vazbu, že si to zpíváte v rezonančních, někde třeba na chodbě, já jsem trénovala první můj kontakt s mým vlastním zvukem zpětným, byl na chodbě, normálně u nás v baráku. My jsme tam měli takový vstup, kde byly hodně vysoké zdi, tak aspoň 3-4 metry. Tam většinou projížděly auta do dvorku a když to bylo zavřené, tak to nádherně rezonovalo a tam jsem se vlastně poprvé dostala ke kontaktu k tomu, že když slyším sama sebe zpátky, to znamená, i to jsou i kostely, právě tady ty jeskyně, tak se učíte lépe ladit sami na sebe a zvykáte si zpívat pro sebe. Kdo chce potom vystupovat, tak jsou tady školy, učitelé a možnosti, že chcete zpívat tady i pro druhé. Je potřeba mít tu sebekritiku, že prostě když netrénuju, když neumím dýchat, to je další věc, kdy potřebujeme k tomu zpívání se pořádně nadechnout. A kdo už zpívá nějaké sloky a předává nějaké slova a chce, aby ti druzí mu rozuměli, tak musí se naučit dobře intonovat a vlastně říkat to slovo a vyspívávat ty věty tak, aby nám bylo rozumět. To je další věc. A pokud se to lidé nenaučí a budou fňukat, že neumí zpívat, tak je to jenom proto, že jsou leniví a nic pro to neudělali. Ale vím od Vlastimila Marka z vlastní zkušenosti, kdy nám zdůrazňoval, lidské hlasivky jsou nejdokonalejší nástroj a pokud mluvíte, tak umíte i zpívat. A blíž mají k tomu právě třeba ty východní, že třeba čínské jazyky, kde musí právě intonovat od malička lévé, protože oni vlastně ten jejich jazyk je zpívaný. A pokud si vzpomenete, třeba my jsme se ještě učili rusky a jdete dál potom do té historie, k těm jazykům, až dojdete třeba k té boukvici, kde máte právě i to obrazové představování, že za tím písmenem je ta energie a ta představivost, tak když si uvědomíte, jakým způsobem dneska používáme zvuk hlasu a slova, které nám vycházejí z úst, tak jenom ledabyle plýtváme vlastně tou energií, která nám byla daná jako tvořivost, a lidského hlasu plýtváme, že ani kolikrát lidi nechcou slyšet svůj vlastní hlas, protože se jim nelíbí. Jo, a to je už známka i ta psychologická, kdy můžeme analyzovat hlas podle toho, v jakém člověk se nachází stavu, jestli je zdravý, můžeme predikovat dokonce do budoucna a nemoci, ale můžeme také ten hlas vylepšovat. A to je tím, že sami sebe slyšíte a naučíte se poslouchat. Já sami sebe naslouchat tomu hlasu a analyzovat si ho sami. A potom dokážete víc rozumět i těm lidem, kteří jsou kolem vás, a můžete si lépe potom porozumět právě i s těmi ostatními díky tomu, že začnete svou mluvou také zpívat. A měli bychom se většinou zaměřit na to, jaký význam pro vás má vůbec ten jazyk, který používáte, jaké jsou slova, jestli pro vás představují svobodu, kreativitu, společenské postavení, nebo jsou vám měřítkem vaší vlastní hodnoty. A opravdu náš hlas vypovídá víc, než si myslíte. A pokud se někdo vymlouvá na to, že prostě zpívat neumí, tak je to jenom lenost. A dělat něco, co nechcete, vám bere spoustu energie, jak už víme, kterou pak nevyužijete ke svému dobru, ale klíčem vlastně k tomu tvoření nového světa je jednoznačně vlna, struna, která rozvibrovává vaše slovo, vaši emoci z vnitřního světa přes vaše hlasivky, váš nejdokonalejší nástroj, který jsou svalem a regulací lidského dechu, kdy jsme měli nějaké pořady, právě jak dech je důležitý. A bez toho to nejde. Tak, máme něco, hodinu?
No, můžeme dát tvojí píseň, ale mám tady 4, si mi ten den poslala, takže jsem z toho teď trošku jelenic.
Je ta nějaká 5minutová?
4:44, 4:47, 5:30 a 4:07. No. Tak myslíš, že to je ta 5:30? Nebo ty skoro 5 minut? Aha.
Ne, ta Moravu má, ta je určitě přes 5 minut.
Jo, tak to bude ta 5:30. Tak ji dáme. Tak Moravu.
A nebo to bude nějaká ta ruská, ale tak já už nevím.
Tak to zkusíme. Hele, zapínám teď. krásná píseň. Sice jsme všichni slyšeli, že to byl nejspíš Eric Clapton, jestli mě uši neklamu a paměť a mysl. Takže Morava to nepůla. Moravu si dáme tedy v podání Jany Slánské o Moravu si dáme tedy nakonec na rozloučení, abych tady pak mohl přepicnout i obrazové vysílání, takže na Odyssey, takže na to se koukneme. A Jany, ty jsi mi něco připomněla? Počkat, ona se spustila ještě i další, ono to hraje automaticky, tak počkat. Moment, to je ten Matchchanger, takže to si dáme poté. A když jsi teď se bavila o tom dechu, jo, nevím zase, dámy a pánové, to, jak nakupuji, tak prodávám. Ano, ničemu nevěřte, všechno si prověřujte a ověřujte. Míra Schmidt, který tady s námi spolupracuje. Vědci pozorovali, že asi 90% lidí, a má to převzato, je to ve slovenštině, nedýchá správně a to způsobuje, anebo ještě prohlubuje, množství chronických onemocnění. Pět příkladů, jak náš způsob dýchání od průmyslové revoluce markantně se zhoršil. 80letí lidé mají až o 30% menší kapacitu plic a u žen je to prý ještě horší. Přitom 70 let dlouhý výzkum, který trval s 5200 účastníky, ukázal, že největším indikátorem tedy dlouhověkosti není genetika, strava, ale každodenní cvičení, ale kapacita našich plic. Většina z nás to s dýcháním přehání a téměř čtvrtina populace trpí vážnější formou přílišného dýchání. Přitom více než 100 onemocnění způsobuje přílišné dýchání a už 10% dýchání nad skutečné, tedy spotřeby těla, způsobují přepracovanost soustav, které se potom oslabí a poškodí v našem těle. Polovina z nás, převážně dětí a žen, ze zvyku dýchá ústy. Přitom dýchání ústy degeneruje fyzickou podobu, vytváří nebo přetváří dýchací cesty k horšímu a nutí ještě více dýchat dále ústy. A taktéž 90% schudnutého, no jako schozeného tuku, pochází tedy z plic. No, nesprávné dýchání v těle neustále ukládá starý vzduch, obsahující tedy ten oxid uhličitý. A 80% mírných anebo vážných forem spánkového apnoe, tedy zastavení dýchání během spánku, není diagnostikováno. Evoluce nemusí znamenat progres, znamená jen tedy změnu. A život se může měnit k horšímu, anebo také k lepšímu. Pět příkladů, jak může tedy způsob dýchání život markantně zlepšit. Katarina Šrotová, tedy postižená těžkou skoliózou, která měla být od mládí tedy odkázána na živoření na lůžku, si dechem vyrovnala tedy páteř a zemřela v roce 1985, jen 3 dny před dovršením 91 let. Ve svém institutu pomáhala tedy najednou i více než 150 pacientů se skoliózou, včetně extrémních stádií s pokroucenou páteří o více než 180 stupňů. Během 6týdenního pobytu se pokřivená záda, abych to tedy přeložil se ze slovenštiny, vyrovnala a mnohé studentky narostly tedy o několik centimetrů, zvýšila se tím narovnáním páteře i jejich tělesná výška. Ženy, které ležely na lůžku bez jakékoliv naděje na zlepšení, znova pak začínaly chodit. No, další příklad. U dospělých astmatiků, kteří snížili příjem vzduchu o třetinu, se příznaky lapání podechu snížily o 70% a potřeba užít tedy ulevující léky se snížila asi o 90%. Na vzorku 120 náhodných astmatiků o měsíc to činilo 80%, kterých zažívali významně méně záchvatů, plíce jim fungovaly daleko lépe, dýchací cesty se jim rozšířily a příznaky astmatu buď úplně zmizely, nebo se výrazně zmírnily. Emil Zátopek Zaměstnanec tovární společnosti Baťa, který se nikdy tedy nechtěl stát běžcem a tvrdil, že není fyzicky zdatný, protože ho běh také ani nezajímal a nikdy v žádných závodech se neúčastnil, překonal za svou kariéru 18 světových rekordů, vyhrál 4 olympijské zlaté medaile, 1 stříbrnou a časopis Runner's World, tedy běžců svět, bychom to takhle nazvali, ho nazval tedy nejlepším běžcem všech dob. Základem jeho vlastních tréninkových metod bylo dýchat méně. Dále vědec George Catlin tedy zdokumentoval život 50 indiánských kmenů, u kterých zjistil, že nikdo nebyl nemocný a nedostatky, či řekněme chronické zdravotní problémy, byly zřídkavé a téměř vůbec se mezi nimi nevyskytovaly žádné příznaky. Všechny kmeny přisuzovaly své pevné zdraví velkému tajemství života, tedy dýchání. Catlin už v dětství chrápal a ve 30 letech, kdy se vydal zkoumat tedy prérie, vykašlával krev. Dožil se ale 76 let, co v jeho době znamenalo dvojnásobek tedy průměrného života. Pak je tady nějaký Iyengar nebo Iyengar, indický učitel jógy, který v dětství celé roky strávil v posteli s nemocemi, až dokud se neprodýchal zpět ke svému zdraví. Zemřel v roce 2014 ve věku 95 let s odkazem, který zní, život se neměří počtem dní, ale dechů. Čím dál tedy více lékařů připouští, že nejlepší prevencí mnohých chronických zdravotních problémů a cestou k lepšímu sportovnímu výkonu a delšímu životu je zaměřit se na to, jak dýcháme. Ale pozor, dechová cvičení, která mnozí odborníci tedy doporučují, neřeší příčinu. Dechové techniky jsou jakoby tabletka před a nebo po, že ano. Stejně nestačí ani běžná doporučení, například jako dýchat nosem a do břicha. Není přece tedy smysluplné prožívat méně, ale žít více a co nejvíc. Takže jak to je? Smysluplným řešením, jak nepotřebovat žádné chemické a přírodní léky, je doslova prodýchat běžné každodenní činnosti a životní situace a to, co nejefektivněji. Postupovat životem vpřed bez zůstatku nadbytečného napětí. Dosahovat maximálních výsledků za minimálního úsilí. Žít na maximální výkon za minimum námahy, tedy jednoduše žít v harmonii. Naštěstí nedávno vědci tedy objevili dokonalý rytmus dýchání, který toto umožňuje a ke kterému byly blízko i různé tedy starověké kultury a dokonce i náboženství. A tak křesťanské, buddhistické, japonské, indiánské, africké, havajské a nebo taoistické. Všechny byly blízko k tomu, co vědí tedy vědci tedy nedávno objevili. A je tady odkaz na Dýchej jinak, ale je to po slovensky třikrát www.dýchajinak.sk. A já praktikuji tedy ze své zkušenosti, co mi bylo doporučeno, tak praktikuji a většinou to dělám, když řídím, protože je takový můj čas soustředování se. Když řídím do práce či z práce, tak 15 minut se snažím dodržet na 2 doby nádech nosem, na 3 doby výdech ústy a 3 doby zadržet dech. Takže 2, 3, 3. A tohle praktikuji a mělo by to vlastně zlepšit taktéž všechno v tom těle. Aspoň se to někde uvádí v nějakých zdrojích, ale nejsem si teda jistý. Každý by to měl, prosím vás, zase vyzkoušet sám na sobě a zjistit, zda mu to pomáhá a zda to funguje. Nuž, toť ode mě tedy k tomu dechu, protože mi to úplně přišlo a vím, že jsem to tady právě nedávno viděl, tak jsem to potřeboval vyštrachat, takže nám to okrát snad přišlo vod.
Jednak existuje hodně knih o dechu, ale my jsme měli pořad. Já jsem tam zmiňovala právě ty rytmiky toho dýchání, které vždycky mají určitý i nějaký význam, takže těch dechových technik je možná... Aha, máme hovor. Možná...
Ano, dýchací techniky.
Je to vždycky zarazivý.
Já jsem čekal, když se zasekneš, kdy to zjistíš. Tak Staňka nám volá a já ji připojuji do vysílání. Hezký večer. Počkej, špatně slyšet. A moment, Martin něco špatně připojil, já jsem to tady narychlo. Teď se slyšíme? Ano.
Tak, všem pěkný večer, tobě i Jany, a asi, že nejsme z Jany daleko od sebe, já bydlím v Otrokovicích, a ráda bych věděla, na podzim jsem se dostavila na kvantovou biorezonanci, kde mi bývalým vojenským doktorem bylo řečeno, že špatně dýchám. Učili nás dýchat do břicha. A že máme dýchat, že ženy mají dýchat do plic. Teď jsem zase slyšela od někoho, že je to blbost, jo, takže nevím, zatím teda dýchám, zatím žiju. I když to, co na nás padá, se dýchat občas nedá.
Tak.
A teďka jsem na tom podobně, jak bych byl nedávno. Hmm. Ale jo, už z toho lezu. Dobrý, tak já bych byla ráda, kdybyste mě rozepli tady to dilema, kdo jak má dýchat.
Dobře.
Děkuju za vysílání.
Díky moc. Jdu
poslouchat. Ahoj, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou. No, k tomu dýchání, ano, jsou různé, já jsem říkala, těch technik je minimálně 150, jo, takže to je podle toho, kam ten dech potřebujeme poslat. To znamená, že jsou léčebné techniky, které směrují dech do břicha. Jsou léčebné techniky, které jsou na brániční dýchání, právě i zpěváci se nejvíce musí opírat o bránici a vytlačovat právě i ten zvuk tlakem toho bráničního dechu. A pak je vlastně těmi plícemi. Ten další dech je plný jogový dech, který se spojuje postupně tady s těmi třemi lokalitami, a stejně ten tlak při tom dechu, samozřejmě, že dýcháme plícemi, že jo, břichem nedýcháme. Ten tlak, který tam směrujeme a vědomím vlastně přesměrováváme, tak vytlačuje tlak toho vzduchu do břicha a do bránice, jo, proto já třeba při józe jsem hodně lidem říkala, tam, kde člověk potřebuje rozvolnit bolest, tak tam nejvíc ten dech tlačí. To znamená, jestli mě bolí břicho, bolí mě záda, bolí mě nohy, tak tlačím do té spodní části, prodýchávám a vždycky říkám, dýchejme prostě do břicha, do zad, do boku. Jo, takže v těch jogových třeba knihách ty techniky, tam jich je hodně, ale jsou přímo už dneska stanovené knihy o dechu. Já co doporučuju se naučit dýchat ten plný jogový dech, kdy člověk si dá ruce buď na plíce, jo, na břicho a zkoumá sám sebe, aby vlastně ty plicní sklípky, proto byl i ten covid takový, jaký byl, protože vlastně lidé nedýchali do spodní části plic, a proto nějaký lékař potom vymyslel, aby se lidem ulevilo právě při těch potížích, že mají dýchat do spodní části plic. Ale těch technik je opravdu, opravdu mnoho. Dýcháme stejně vždycky plícemi, takže narvat vzduch rozhodně do plic. Ale ten tlak, který používáme při tom dechu, tak potom se tlačí jakoby dál a zvedá se nám třeba břicho, roztahuje se nám bránice. A říkáme, když třeba ležíme, tak cítíme, že ten tlak můžeme vytlačovat prostě do lopatek a tak dále. Takže to je... Kdo má třeba bolavé záda, tak se hodně učí právě to brániční dýchání, ne do břicha, ale roztahovat. Lidi mají ruce na žebrech z boční strany a učí se dýchat a roztahovat tu bránici. Ale je to na tom člověku, kam dýchat. Já bych řekla, že bychom měli prodýchávat vlastně, kam se nám ten dech dostane co nejvíc. A pak jsou různé ty rytmiky, jo? Jak říkal třeba Martin, já používám 3-6 nebo 4-4, že stejný počet nádech, stejný počet výdech nebo stejný počet ještě zádrž. Takže my, když to tam dohledáte, tak některé ty možnosti tam někde máme už uvedené, ale určitě bych nikomu nadiktovala, jak má správně dýchat. Jo? Hodně to jde vidět na té anatomii, pokud mají lidé propadlé hrudníky, což mají většinou muži, tak jsem si všimla, že vlastně jim rostou potom bříška, propadlé hrudníky a zjistila jsem, že vůbec neumí vytlačit vlastně ten tlak z těch plic. Samozřejmě, že dýcháme vždycky plicemi, to je. Takže je to možná takové nešťastné názvosloví a doporučuji prostě to, tu vědomost a nastudovat si to. Jsou určitě i videa, to je takové to nejbližší nám, co máme hned s těmi technologiemi, než se k tomu zase člověk pročte. A určitě není žádné, tak jak pro nikoho není žádná léčba stanovená a jedno jídlo a nebo jeden směr. Myslím si, že se to mění a sama taky v tom dýchání kolikrát tápu a zjistím, že já dýchám teda nosem, to jsem se nachytala jako pořád, takže je dobré taky se naučit vydechovat právě pusou, jo, nebo takové ty různé slabiky, kcha, a je toho fakt moc. Člověk neskazí nic, když vlastně má ten plný jogový dech a tak je to vyrovnané a tím pádem nemusíme řešit disciplíce nebo břicho nebo bránice, prostě všecko a naučit se s tím si hrát a pracovat, aby to nebylo trápení. Každopádně by člověk měl cítit takzvanou tu pránu, už jsem to říkala, že když vlastně člověk dýchá, tak by měl zároveň cítit i naučit se cítit energii, která se projevuje často teplem nebo chladem, jo, těmi pocity nebo husí kůží a často, když začnu dávat pozornost dechu, jo, nebo když se prodýchávám více před zpěvem, tak začnu zívat, začnou se mi uvolňovat hlasivky. A není to neslušné, ale je to známka toho, že jsem si připomněla, že předtím jsem dýchala méně a tím se dostává vlastně více i kyslíku do buněk a samozřejmě i té životní síly. Či. Takže k tomu. A budeme pokračovat k tomu zvuku a něco stihneme ještě. Víme, že každý orgán, dokonce i každá buňka našeho těla má rezonanční energetické pole a dokonce i atomy a molekulární struktury našich buněk mají svou vlastní rezonanci. A na buněčné úrovni se v souladu s tím setkáváme s velmi složitými alikvotními tóny a rezonancemi. A spojíme-li miliony a miliony buněk dohromady, aby vytvořili tkáně a orgány, vzniknou skutečně velmi složité zvukové a vibrační formy. A ku příkladu, existuje v našem těle rezonance mezi srdcem a ledvinami a tato základní rezonance nastavuje rovnováhu mezi těmito dvěma orgány. Máme teďka měsíc ledvin a mluvíme zde o energetickém, nikoli o funkčním spojení. Takže i ten dech máme začít vnímat jako energii. A západní lékařská věda by řekla, že tyto orgány mají naprosto odlišné funkce. Z čínské medicíny víme, že to tak není, z ajurvédy také a vůbec všechny tady tyhle ty systémy, které jak bych řekla, pohlížejí na člověka komplexně, ví, že všechno je propojeno a vše je důležité. Z energetického pohledu fungování srdce vychází z funkčnosti ledvin. A Číňané mají v chápaní tohoto tématu jasno, jak jsem řekla, a má-li někdo silné ledviny, může mít i silné srdce. A jsou-li ledviny slabé, často je slabé i srdce. Číňani mají v čínské medicíně i právě zvuky pro jednotlivé orgány. Když zabrousíte do čínských léčebných technik, tak třeba takové zvuky hu a další, kdy říkáte při cvičení, se třeba i pobouchává po těch orgánech. Tím se energetizuje vlastně to místo, které stojí, jo, kde stojí energie, tam vlastně se neprokrvuje a nic se neděje. A základní rezonance zdravého těla zajišťuje harmonii. Každý z vašich orgánů má své rezonanční energetické pole, ten svůj orchestr, jak jsem řekla, a je v harmonickém vztahu ke všem dalším orgánům a být zdravý doslova znamená být v harmonii. A rezonance, zvuky, tóny a frekvence vašich orgánů musí být v harmonickém vztahu, abyste byli zdraví a abyste si jej udrželi. Existuje mnoho pomůcek. My jsme se bavili i o tom, jak zní bubny, když hrajete šamanské nebo různé tibetské misi, že to cítíte opravdu na tom těle, ale ten lidský hlas dostane váš zvuk do celého těla. A především právě do buněk a do DNA nemusíte šahat po nějakém externím nástroji. Nemoci se objevují tehdy, jakmile něco vypadne z harmonického vztahu a zvyšování intenzity planetárních energií je ohromnou výzvou pro všechny biologické systémy. A jak se zvyšují planetární vibrace, zvyšují se i vibrace všeho, co se na planetě nachází, a sice až do molekulárních atomických úrovní, buňky, tkáně, z nich vaše orgány se právě skládají, jsou rovněž více aktivovány a podněcovány a z důvodu nevyřešených emocionálních témat, traumat, vibrují některé orgány rychleji a výše nežli jiné. Proto je důležité si uvědomovat skutečnou úlohu DNA a skrytých vibračních traumat, které se nachází, vaše minulost, je tam úplně všechno nahrané, je to jenom skryté. Já jsem přesvědčena, že skrze hudbu se tam dostaneme. Výborné videa právě o výzkumech jsou na Rumble pod vlnovou genetikou, jsou v překladu, má je na stránkách Ruda Vávra. Děkujeme za jeho práci, protože je to stále nedoceněné a lidé nestudují tady tento obor, tu vlnovou genetiku, která je svým způsobem zásadní. A ten kvantový svět, který nás čeká, musí pochopit právě tady tuto tématiku vlnové genetiky, přenášení zvuků a rozumět tady těm energiím, které my používáme a které ničí naši genetiku, ničí náš buněčný systém právě na bázi frekvencí, které by se daly právě přeladit, jak říkal Patrick Flanagan, inkarnace Tesly, mu říkáme, který zmiňuje, že pokud se nám podaří frekvence technologií přesměrovat právě na ty jiné, tak nebudou pro nás už škodlivé. Ale prozatím, jako žijeme ve velmi těžkém prostředí a zvuková lázeň pro vás je opravdu velmi, velmi silná a léčebná a naučte se s tím pracovat, tak jak na ten dech není žádný návod. Musíte sami, tak jak jsme teďka do této chvíle poznali celkem, jak funguje svět, máme podrobné informace, je potřeba už se začít také ladit a znovu tvořit ten nový svět, protože v těch starých frekvencích nevytvoříte nic nového, budete stále vytvářet pro systém. Víme, že játra drží potlačený hněv, v ledvinách se ukládá potlačený strach, v plicích najdeme potlačený smutek, existuje ještě další vztahy mezi orgány a emocemi a pokud celé vaše tělo začíná zvyšovat svoji vibrační frekvenci, jelikož rychleji kmitá planeta a samozřejmě procházíme i tím chaosem, takže jednou je to dolů, jednou je to nahoru a lidé citliví to vnímají, tak ty neprojevené emoce udržují orgány v nižších vibracích, zatímco zbytek tělesného systému své vibrace zvyšuje, proto je důležité se soustředit na tu medicínu přes vlnovou genetiku do DNA, protože tam jsou uložené ty staré programy, které je nutné přeprogramovat. Hudba se tam dostane a zvuky a vlastně fotonové světlo. Dalším důvodem, proč mnozí z lidí zažívají zvýšenou intenzitu emocí, je ten, že orgány jež tyto emoce drží, aby udrželi krok s vibračním vzestupem, doslova vybíjejí emoce ze sebe ven, tak šup s tím hovorem.
Dobře, přijímám, připojuji. Zdravím Německo, dobrý večer.
No, dobrý večer, tady Roman. Já jenom k té paní Slánské bych něco měl, trošku jenom takovou korekci, že furt tam motá tu planetu, ten vesmír, lidi, žijeme na té ploché zemi s tou kopulí. Takže u té paní Simonky to říká jinak, tady zase jinak. Jo, a přitom ta plochá zemi je pravda, no.
Teď záleží, jak se kdo to, na to kdo kouká, že ano, a kdo naslouchá.
Ploché zemi můžeme říkat planetu.
Jo, no, slovo, je to tak. Je to
říkáme důležitá, zemi.
Ano, zemi, ale ne planety, furt tam plete ty planety, přitom žádné planety jsme v uzavřeném prostoru.
Dobře, dobře.
A to, jo, když to připomněte, jo, že by to skorigovala, nebo asi tomu nějak vyjádří, jo?
Díky. Jo, slyší, díky.
Naschle.
Naschle.
To jsou všechno hry se slovíčky, takže jestli je planeta plochá nebo placatá, já už jsem to zmiňoval v mnoha pořadech, jo, to jsou všechny věci, my jsme za tou kopulí a za tou ledovou stěnou ještě nebyli. Takže pokud častokrát řeknu planeta nebo plochá země, to je úplně jedno. Jo, protože my můžeme také žít na rovině, která se rovná dimenzi a je to frekvenční ohraničení právě zvukové a lidi budou tomu říkat plocha země, tak jak je teďka zvykem, stejně jak se říká bukvice nebo boukvica a je to prostě slova, ale i další elity, kteří prostě jsou významní té vědecké směře normálně používají planeta, ať je plochá nebo kulatá. A pokud jsme v uzavřeném prostoru, což jsme, žijeme v iluzi, tak to není, že já říkám jednou tak, jo. Prostě tam je člověk důležitý v tom, kde má vědomosti a jak to vidí, jaké má to vědomí. Ale není určitě důležité, jestli říkám plochá země nebo planeta. To určitě si myslím, že není důležité. Jo, důležité je to, jak to člověk v komplexu vidí. Stejně tak, jako když vidíme orgán jako ledviny, to bych mohla říct prostě stejně tak jako pánovi takovou protiotázku, do jaké míry vnímá a dělá něco pro to, jako komplex a hologram pro své tělo, že? A taky to nevíme, takže ono to není mylná otázka nebo slovosled, prostě ukazuje se, jak ty věci jsou a já jsem neřekla, že planeta nerovná se plocha země. To už se zavádí.
Moment, ještě volá jednou, tak vezmeme ještě do vysílání, halo, halo.
No, zase to Německo, Roman. Já jenom tak, že určitě je to důležité, protože musíme první vědět vlastně, kde žijeme. To je základ a potom může odvědět o to další věci. A právě, že ta kulatá země byla vytvořena, ta země koule vytvořena ty planety proto, že to je fikce, tak jako je fikce občan, ty jejich právnický, blekoplanický slovník, na tom, to je jeden z pilířů globálního řízení, právě ta země koule, protože oni museli vytvořit fikci na základě fikce, další fikce jako občan otrok a ty další fikce se na to nabalují. Já protože reálně oni nás matou a vůbec nevědět, kde žijeme. O tom, kde žijeme, nacházíme tak, v tom musíme vycházet, to je základ. No, nelze prostě míchat rusky s jabkama. No to.
Jo, dobře, tak, díky. No? Hezký díky den. My tady proti, dámy a pánové, já teď, my tady narážíme na to, že čeština je taktéž ještě obrazotvorná, trošičku aspoň. A já jsem si našel ten obrázek, kde máme naskenovány nebo naskicovány právě ty země za ledovou plochou. A všechno je to označováno země. Země draka, země Venuše, země Neptunu, země Saturnu, země andělů, země Marsu, Anunnaki země. Je to země Lens, nebo jsou to země Lens. U nás se všechno říká země, ale pojďme se kouknout na ten náš život a na to společenství lidství. A pak už je jedno, jestli žijeme na hrušce, na vejci, pod sférou, anebo opravdu na nějaké plovoucí kouli ve vesmíru. Jak nám říká tedy naše věda, protože musíme se naučit žít spolu jako lidé, o tom tenhle pořad tedy je. To zde je placatá, šišatá, anebo kosočtverec, tak to si necháme tedy třeba na to cenzurované, na ty necenzurované se Simonkou. Ale tady bychom se měli bavit o tom, jak se máme starat o sebe, o svou mysl. Tím pádem i o své tělo, protože mysl vytváří zase, dokáže mysl zmotnit v tomto hrubohmotném prostoru. To, co si dokážeme představit, tak to je možné. Teď nevím, který chytrý pán to říkal, jestli to byl Albert Einstein, anebo jestli to byl ten druhej. Myslím, že to říkal, myslím, Pavel Picasso, ale to je jedno. Takže k tomu bychom se měli vrátit, že ano? Jany.
Jo, takže používání zvuku při emocionálních stavech, protože to vždycky právě takto v takových situacích a hovorech často ty emoce se dostanou do nerovnováhy, aniž by lidé třeba věděli. Ono to takzvaně hne brvou. Tak dvě možnosti práce se zvukem, které bychom doporučovali, pokud se nachází většina skupina nebo větší skupina lidí ve stavu nějakého emocionálního rozpoložení nebo krize, tak je možnost slyšitelná a nebo neslyšitelná. A je-li skupina lidí dostatečně součinná, protože jsme se bavili právě i o skupinovém zpěvu, jak je důležitý i sborový zpěv, jak se tam ty hlasy potkávají, jakou to má obrovskou sílu, tak je-li skupina lidí dostatečně součinná a pochopí a přijme slyšitelný zvuk jako skutečný nástroj, pak se ve svém nitru můžete jednoduše přesunout do stabilního neměnného stavu, v němž pociťujete klid a mír a propojení a lásku a najít v sobě vlastně tento stav může být pro někoho docela výzva, pokud se právě nachází v chaotické situaci a existuje vždy vyvolatelný zvuk nebo tady to jádro vědomí, kdy můžete slyšet vlastně zevnitř ten svůj zvuk a poté zůstanete v tomto celistvém stavu a vydáte zvuky i ze sebe. To jde při tom zvuku OM právě i kolektivně a vyjadřují právě uklidňující energii, která s tím zvukem souvisí a jakmile tyto zvuky ostatní uslyší, tak díky zákonu rezonance přijmou tento uklidňující stav. Tam dochází právě k tomu přenosu. A když pracujete se skupinou v situaci, kdy je nevhodné tvořit hlasem ty slyšitelné zvuky, tak je můžete vydávat potichu a nechat vyzařovat do okolí. A když si chcete rozhodnout, jestli být ve zvukovém poli nebo poslouchat CD, tak naslouchat katalytickým zvukům a pocítit je lepším způsobem přijímání informace těchto vibrací, poněvadž je-li vaše fyzické tělo ve stejném prostoru, tak tyto zvuky se vytváří a dochází k silnější aktivaci. A i když naslouchání těmto zvukům přes video nebo audio systémy máte stále velmi silné i pozitivní, tak pracujeme především se zvukovou vibrací, kognitivní informace, kterou potom předáváte, tvoří jenom necelé procento toho, co potom nabízíte. A je důležité, jelikož objasňují souvislosti našeho pohledu i potom na tu transformaci. A zvuk byl zneužit, víme, v mnoha civilizacích. Atlantida pracovala s volnou energií, je nám známo už z určitých zdrojů a zvuky byly důležitou součástí této práce. Atlantiané se až příliš zaměřili na mentální a odtrhli se od svých biologických kořenů a veškeré civilizace v těch jiných územích jsou právě nastavené na určité zvuky a z toho onoho důvodu začaly být velmi nevyvážení na té Atlantidě a zničili se i přesto, že měli vyspělé technologie. Víme, že ty zvukové zbraně skalární, bavili jsme se taky o tom, sonické zbraně existují a na základě frekvencí se právě ovlivňuje i lidské zdraví a určité i energetické útoky. A ačkoliv to většině lidské populace není známo, tak zvuky či vibrace jsou nyní technologií právě u válečných zbraní. A pokud celosvětová civilizace se neumoudří a nebude respektovat zemi a život, může se dočkat něčeho podobného, což se stalo v Atlantině. Víme, že jsme na takovém tom rozhraní. Zvuk a vibrace podle znalostí, které už máme, jsou základním kamenem všeho reálného. A zatímco vnímáte hmotu jako něco pevného, tak je nutné začít vnímat hmotu jako energetické pole vibrující v různých harmoniích, a proto můžete harmonii měnit a přesouvat se z pevné hmoty do energetického stavu. A pokud víte, jak můžete též přicházet z energetického stavu do pevné hmoty, technologie lodí, které třeba právě, já jsem to zmiňovala už během pořadu, které používaly různé civilizace, tak pokud se dostali právě do našeho frekvenčního pole, alias sluneční soustavy, tak byly založeny na principu zvuku či vibrace. Jsou nám známé technologie, zmiňoval se o tom Jarda Chvátal a je to v mnoha knihách, kdy existují na základě propojení vlastně mentálního rozhraní s letouny. Člověk, kdy vlastně může letoun, že nebo prostě nějaký ten předmět, který vidíme tam jako něco mimozemského, přitom to není mimozemského, tak ho řídí myšlenkou, a nebo právě tím zvukem či vibrací, a většina civilizace se také mimo rozhraní vibrační domlouvá telepaticky, takže tam je důležitá zase ten zvuk a vibrace. A léčitelé by si měli být vědomi faktu, že práce s energií jiných lidí může být právě nebezpečná a nedostatečně čistá léčitelka, jakýsi terapeut s nedostatečně vyvinutým vědomím, který pracuje s nemocnou osobou, se může po práci taky cítit vyčerpaný nebo vyčerpaná a dokonce se sám ocitnout v krizi, která potřebuje pak vyléčit. Známe hodně takových lidí, kteří pracují s lidma, že se dokázali sami vyčerpat a onemocnět. A pokud někdo potřebuje energii, některá z úrovní jeho bytí, nikoli nutně vědomě, tak vysává energii od kohokoliv a čehokoliv, co je nablízku. Takhle fungují vlastně ty entity, které se živí s strachem a těmi emocemi. A tady se bavíme právě o té životní energii, takže vždycky vás nechají tak do těch 20% vyčerpat, ale potřebují z něčeho žít, tady tyhle ty rádoby jakési energetické formy, takže zase si načerpáte spoustu energie a vyčistíte se, budete dělat různé detoxikace, budete na sobě pracovat, zvýšíte si zase tu energii a pak najednou během setiny sekundy ji můžete taky ztratit. Určitě mnoho posluchačů ví, o čem mluvím. Martine, budeme muset končit přesně v celou?
Nebo no, teoreticky můžeme přetáhnout, jestli to potřebuješ dobrat.
Tak jenom to, jenom aby jsme stihli třeba ještě tu písničku potom.
Jo, to stihneme úplně v pohodě, jestli tam máš ještě teda nějaký text nebo nějaké myšlenky.
Já jenom ještě k tomu svému oboru psychologii, jako protože ta psychologie současná, jak už bylo mnohokrát řečeno, jde takovým směrem jako ta medicína, takže se hledají v psychologii nové směry, už je mnoho psychologů, kteří pracují tady jinak, protože ty problémy právě způsobují i častokrát i neurologické procesy, které narušují současné technologie. Vyšla nová kniha doktora Stránského, který dokládá, co jsem celou dobu říkala, to je nebezpečnost vlastně těch technologií a dopad na lidstvo. Takže mnoho lidí je naprogramovaných jaksi jinak a inteligence lidská klesla na úroveň debility u toho průměru, který tehdy byl normální, co se říkalo jakože normální, normální inteligence přirozená, tak proto spousta lidí opravdu a potom i těch mladých nemůže řešit otázky života a tudíž ani tvořit něco nového. Člověk má větší potenciál projevu, stejně jako i emocionální a mentální prožitky, než mu přikládá právě většina psychologií. A mnohé psychologické směry se zaměřují na části vědomí, které jsou postavené na jazyku. A z toho vyplývá, že se hodně mluví a jen velmi málo času se věnuje řešení zásadních energetických problémů. A vše, co je uloženo v těle a v jemnohmotných polích a DNA jako emocionální deformace, například bolest, trauma, má svoji energetickou součást a proto můžete do nekonečna mluvit a mluvit, avšak v zásadě se tím nic nezmění, dokud nevyjasníte energetické složky dané situace a ta je právě ukrytá uvnitř nás a není nikde venku a žádný terapeut do vás takto nenahlédne. Mluvili jsme o tom mockrát a ještě daleko horší je utlumení emocionální energie, léky, emoce, myšlenky a přesvědčení jsou v přímém vztahu s chemickými procesy v mozku. Takže psychofarmakologie je na zemi fakt v plenkách a metody, které v současnosti vlastně lidé používají ve snaze ovlivňovat mozkovou chemii, by se daly přirovnat k úsilí zabít komara dřevěnou palici. A proto zmiňuji nakonec heslo Vlastimila Marka, život je jenom dobrá nebo špatná písnička. Takže pracujte s hudbou, pracujte se zvuky. Když nemáte hudbu, tak poslouchejte ptáky a přírodu, vodu. Když nemáte ty možnosti, tak máte určité zvuky i doma. Takže moc přítomného okamžiku. Meditace vás učila vnímat právě těch pět smyslů, čich, sluch, mat. Tím, že vlastně se soustředíte na jeden smysl. Chuť a ještě ten pátý teďka nevím z hlavy, co všechno máme, ale my jsme omezeni na těch pět smyslů v programování, takže pokud jsme v simulační jaksi izolaci, tak stejně všechno je opravdu ta frekvence a dekodování, které musíte posílit a cvičit hlavně. Takže určitě není důležité spoustu věcí navenek, jak říkáme, ale na to vnitřní vnímání je potřeba se soustředit, jak harmonicky či neharmonicky vevnitř hrajete a jak reagujete emocionálně právě na spoustu věcí, že je to častokrát to zrcadlo toho člověka samotného. Když někomu něco vadí, tak by se měl sám podívat, proč mu to vlastně vadí a jestli nevidí třeba na, z toho nadhledu. Jo? Je potřeba vidět věci, které nějak nazýváme, o něčem tady mluvíme a přitom to má hluboký, dalekosáhlý, úplně jiný význam. A my se věnujeme hloupému slovíčkaření a svým způsobem je to potom úplně jiný hluboký význam, který třeba já tady sděluju a odvádí to od tématu té podstaty, kde na základě toho všeho je vždycky ten zvuk a světlo. Tak můžeš tam dát písničku Moravo. Já jsem Moravačka.
Ty jsi Moravačka. Já jsem z Moravy. Já z Moravy ne. Dobře. Tak to bylo tedy 36. povídání o společnosti lidství s Jany Slánskou. Jany, já ti moc děkuji a těším se zase na slyšenou a na viděnou. V lepších časech samozřejmě. Tak, moment, písnička je kde? Písnička je here, takže dámy a pánové, my po písnice budeme pokračovat samozřejmě dále tady ze studia v Kadani a koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 6. ledna. Tak, novější možná vyšly už před chvilkou u paní Jirenky odtitulkované, ale ty jsem ještě nestihl upravit. Takže jdeme na tu krásnou píseň a budeme pokračovat dále. Jany, děkuji moc krát. A
taky děkuju.
Uvidíme se a uslyšíme.
Krásný večer.
Tobě též.
Jsem Moravan, k tomu se znám a za vlast.
Tak to byla na závěr krásná, to píseň s krásným podkladem handpenu, takže děkujeme Jany. A já na závěr poznamenám, mám tu od Zdeňka Vidry. Pravda nevítězí, pravda prostě je. Vítězí člověk, který ji pozná. Vymaní se tak ze lží a manipulací a konečně žije. Žije dobře, vědomně, zdravě a hlavně zodpovědně za své věci. A tady by šlo zmínit ještě i samozřejmě Tomáše Baťu, ale to už necháme na jindy a vrhneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoriče Pěkina. Takže jdu to přepnout, dámy a pánové, a jdeme hned na to. Jany, tobě ještě děkuji a ještě jednou se rozloučím. A přepínačka. Tak jo, díky moc, měj se krásně. Jojte, dámy a pánové, ale nemám tady nachystány nové knihy ani znalosti, ani Altaj, takže jdeme se na to vrhnout teď.